Татарстанда 24 сәғәт ішінде электрон ипотека федераль проектын тұрмышқа ашыру барышында 24500 кіші көшімсіз мелекке хоқуқ алған. Республиканың кредит ұйышмалары білен жеға салынған үлімті түркі уақытын максималь қысқартырға мүмкіндік бере. Татарстанда электрон ипотека келішулерін әресмелештіру программасы 2021 елінің 1 сентябрінде старт алды. Ол көшімсіз мелекке хоқуқыны түркі уақытын 5-7 ішкінінен алып, бір тәулік қадар кеметірге мүмкінлік берем. Проектның популярлығы ой сайын орта. Бүгінгі күнде ипотеканы тіркеу бойынша келешулерінің 70%-тан артығы электрон рәуіште рәсімлештіріле. Ешқына бір тәулік ішінде фатир һәм тұрақ йыртларға хүқ тіркәлі. Дәулет тіркеуі кадастр һәм картография федераль хызметі кредит ұйышмалары һәм түзушілер білән бары тик электрон элемтә аша эшләүгә күшергә планлаштыра. Бу ведомствоны 2030 елға кадәр үстерү стратегиясенә һәм дәүләт тіркәуі кадастр һәм картография федераль хезмәтенең цифрлы трансформация концепциясенә нигезләнгән. 2024 елда Идел буе федераль округы регионнары ведомствоның юридик затлар белән 100%-лы электрон рәвештә хезмәттәшлеккә күчү буенча сынау проектында катнашачак. Қазанда 2023 елда цикләндіріләшек ішігалларында ешәушілер білен ұшырашулар башлана. Олар сентябр һәм октябрда ұзашақ, бірінші жиылышлар 12 сентябрда була. Ұшырашуларының тулы графигін біздің ішігалды программысы сайтында қорырға мүмкін. Шулай оқ жиылышқа 10 күн қола идарәші ұйышмалар подъезд янында ұшырашу турында мәғлімәт орнаштырашақлар. Фикір олышуда район хакиметі вәкілләрі, идарәші ұйышма хызмәткәрләрі, архитекторлар, проектлаучылар катнашачақ. Шулай ук керек булганда подрядчылар һәм техник күзәтчілік хезмәте вәкилләре дә чакырыла. Ишек алды цикләндерелә башлаганчы ким дигәндә җыелыш үткәреләчәк. Гамәлдәге төзелеш һәм ишек алдының техник үзенчәлекләрен исәпкә алып, архитекторлар күпчелек яшәүчеләрнең фикерләрен искә алачак һәм эшләрендә шагылдырачак. Исегезгә төшерәбез, безнең ишек алды программасы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары буенча 2020 елда старт алды. Узган 2 елда Казанда уңайлыклар 200 мең яшәүчене кылашлады. Татарстан башкаласы мэриясе телеграм мессенджерында «Моя Казань» чат-боты эшләтеп җибәрде. Бу чат конкрет проблема турында гариза калдырырга яки кирәкле мәгълүмат алырга мөмкин булган шәһәр ярдәмчесе. Анда кирәкле теманы сайларга һәм гариза төзергә ярдәм итә торган сорауларга җавап бирергә кирәк. Аннары шәһәр хакимияте мөрәҗәгатьләрен эшкәртеп, аны җаваплы оешмаларга җибәрәчәк һәм үтәлешен тикшереп торачак. Әлегә бот ярдәмендә бер ничә популяр тема буенча гаризалар кабул ителә, әмма мөрәҗәгатьләрне бу вакытта каралмаган проблемалар буенча да калдырырга була. Татарстанда республика бюджетыннан агротуризм грантларын бирү тәртибен расладылар. Әлеге акчалар федераль бюджеттан финанслана торган авыл туризмы проектларына бәйле чыгымнарны каплауга юнәтеләчәк. Әлеге карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Грантларны бүлеп бирүне Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы контрольдә тота. Грант алучыларны сайлап алу йомаклары буенча билгеләячәкләр. Булар бурычлары булмаган һәм авыл агломерациясе эшләүче шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар. Грант күләме 3 миллионнан башлап 10 миллионга кадәр, проект үсешенә грант акчасының 10%-ын тоткан очракта 3 миллион, ә проект бәясенең 25%-ын үз акчаларыннан бирсә 10 миллион сум тәшкил итә. Татарстанда Қуаттық этнография фестивалі уздырылашақ шара 18 сентябрге белгіленген. Әлігі фестиваль татар халқының үзіншәлікілі мәдәниетін һәм ғырыф ғадәтлерін көрсәту мақсатынан уздырыла. Фестивальнің төп вақығасы Қуаттық ясау бойынша мастер-класс, ол бұрынғы рецепт бойынша әзірлене. Сүт ризыған фестивальге келген һәр кішіде татып қариялашақ. Шулай оқ фестивальде Татарстан, Шуаши, Мариэль, Файклер ансамбльләрді шығыш ясы, музей территориясын фестиваль кунаклары милли киемнәр киеп карый һәм халық һөнәрчелеге буенча төрле мастер-класслар да катнаша алачак, интерактив уеннар үткәреләчәк. 17 сентябрьде Татарстан башкаласында игенчеләр сарайы янындагы мәйданда «Тәмле Казан» дип аталган гастрономия фестивале башлана. Шәһәр халкын һәм кунакларына гадәти булмаган ризыклар һәм кызыклы күңел ачу программасы көтә. Шунысын да искәртик, Татарстан башкаласы өчен «Тәмле Казан» ел сайын үткәрелә торган традицион фестивальгә әйләнгән. Узган ел фестивальгә 30 меңнән артык кунак килгән. 2 көн эчендә 10 тоннага якын ризык һәм 2000 литрдан артык төрле эчемлекләр сатылган. Фестивальдә истә калырлык вакыйгалар да була. Әйтик, узган көздә әбиләр һәм шеф-пешекчеләр гильдиясе арасында ярышлар оештырылды. Танылган кулинарлар мастер-класслар үткәрде. 17 һәм 18 сентябрь көннәрендә Казанның Бауман урамында «Я и есть Татарстан» үз мәшгульләр ярминкәсе узачак. Шарада катнашучыларга Татарстан Фәннәр Академиясе янындагы мәйданда бушлай сәүдә урыннары бирелә. Ярминкәдә катнашу өчен msp.rf порталында заявка бирү сорала. Кызыксындырган сорауларны 88-201-7598 телефоны буенча бирегә була. Моңа кадәр «Я и есть Татарстан» ярминкәсе 30 августта Татарстан Республикасы һәм Казан көнендә узды. Ул чакта Кремль диварлары янында Россиядә үз мәшһүрләрнең иң озын сәүдә рәте оештырылган иде. Аның озынлыгы 245 метрдан артып китте. Созвездие Йолдызлык арт-резиденциясы быйылгы сезонын Пушкин исемендәге мәдәният үзәге сәхнәсендә ача. Премьера 14 сентябрьдә була. Башлана кичке сәгать 7-дә. Театр Азербайджан композиторы Гозаир Гаҗибаковның «Аршин мал алан» музыкаль комедиясен әзерли. Сезон шушы премьера белән ачыла. Яңартылган премьераның режиссеры Созвездие Йолдызлык театрының баш режиссеры Александр Туманов. Созвездие Йолдызлык арт-резиденциясе урнашкан бинаның түбәсендә янгын булу сәбәпле, әлегә театр анда эшли алмый. 2022 елда татар халкының этнографик мозаиксы фотоконкурсына гаризалар кабул итү башланды. Фотоконкурс татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Конкурска хезмәтләр 2022 елның 31 октябренә кадәр кабул ителә. Конкурста катнашу шартлары Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы сайтында урнаштырылган. Казанда яшәүчеләр грипп һәм коронавирустан тәүлек буе прививка ясатала. Кичке сәгать 8-дән иртәнге 7:30 минутка кадәр вакцинацияны 7-нче санлы шәһәр клиник хастаханәсендә Чуйков урамы 54-нче йорт 3-нче терминал адресы буенча үткәрәләр. Көндез сырхауганәләрдә һәм вакцинацияның южный сәүдә үзәгендәге мобиль пунктында вакцинацияләнергә мөмкин. Бирдә прививкаларны иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр ясыйлар, дип хәбәр итә сәламәтлек саклау идарәсе. Исегезгә төшерәбез, казанлылар интраназаль ысул белән, ягъни вакцинаны борынга сиптерү юлы белән вакцинацияләнә ала. Табиблар ылларга әлеге препаратны прививканы кабат ясатканда кулланырга киңәш итә. Вакцинацияның интраназаль ысул вакытында спутник В препараты кулланыла, аны 3 атна аралыгында 2-шәр компонент белән кертәләр. 15 сентябрьдә Казанда татар телендә көрәшен бию буенча мастер-класс узачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты кысаларындагы дәрес бу сезонда соңгысы булачак. Мастер-классына көрәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбленең балет артистлары Руслан Насыров, Алсу Гәрәева, Алмаз Тукманов һәм Юлия Габдрахманова алып барачак. Алар перформанс оештырачаклар һәм көрәшен биюнең төп хәрәкәтләрен өйрәтәчәкләр. Шара фестиваль бульварында узачак. Дәрес 17 сәгать 30 минутта башлана. Мастер-класска керү ирекле. Дәресләр Крәшен мәдәни агарту газетасы белән берлектә шәһәр мэриясе тарафыннан оештырыла. Исегезгә төшерәбез, хәрәкәттә бәрәкәт парклардагы җәйге иҗат һәм спорт дәресләре 2021 елда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башланып киткән иде.